www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmişə olduğu kimi bir neçə məsələ ilə bağlı mövzularımız olacaq. Studiyada qonaqlarımızla bu barədə söhbət edəcəyik. Lazım gəldikdə telefon bağlantıları da olacaq. Hələlik isə ilkin olaraq Norveçdən danışacağıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova 2009-cu ilin Raptor mükafatını alıb. Hadisə yerində, əgər belə demək mümkündürsə, yəni mükafatın təqdim olunduğu yerdə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmailova, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bürosunun rəhbəri Kənan Kazımoğlu da var idi. İndi Norveçli telefon bağlantısını Xədicə İsmailova artıq telefon xəttindədir. Ətraflı ondan soruşacaq. Xədicə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, İlqar.
İşdən sonra verilişidir. Biz istəyirik sizdən eşidək oradakı hadisələri.
Əlbəttə ki, bu belə xüsusi anlardır bizim hamımızın həyatında və Azadlıq Radiosu üçün də xüsusi anlardır. Və təəssüf ki, Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları yoxdular burada ki, bu sevinci bölüşsünlər burada bizimlə. Çünki burada, belə deyək, biz mühtəşəm səhnələrin belə şahidi olduq. Burada Məlahət Nəsibovaya həmin mükafatın verilməsi mərasimi də olduqca mühtəşəm keçdi. Yəni, bu çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu və həmin mərasimin paytaxtda deyil, Bergendə keçirilməsinə baxmayaraq bura parlament komitə sədri gəlmişdi və səhiyyə naziri gəlmişdi və partiya liderləri gəlmişdi həmin mərasimə ki, həmin mərasimdə iştirak eləsinlər və mükafatın verilmə mərasimində bunu xüsusilə qeyd olundu ki, bu insan haqları məsələsi Norveç üçün prioritet olmalıdır və Norveçin Azərbaycanda işləyən böyük şirkətləri də bu məsələni daim diqqətdə saxlamalıdırlar və hətta komitənin sədri Statoil şirkətinə belə bir çağırış etdi ki, onlar yerli müstəqil və müxalifət qəzetlərinə reklam verilməsində və digər təşkilatların bu insan haqları təşkilatlarının müdafiəsində daha aktiv olsunlar ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı onlar üçün prioritet olsun. Belə bir çağırış da oldu həmin tədbirdə. Amma ümumilikdə bu çox nüfuzlu təşkilatdır və mən dinləyicilərimizə hatırlatmak istedim ki, bu mükafatın sahipleri arasında onlara çok yaxşı tanış olan Rəbiyə Qədir var. Rəbiyə Qədir Çin'de Uyğurların hüquqlarının müdafiəsində iştirak edib. Bundan əlavə Şirin Ebadi var və bir neçə başqa hüquq müdafiəçisi ki, bu mükafatı alıblar. Sonradan onlar Nobel mükafatı da alıblar. Evet. Və bu çox nüfuzlu mükafat sayılır. Təkcə Norveçdə yox, həm də Avropada. Və mərasimdən də sonra bir məşəl mərasimi oldu. Məlahət Nəsibova və arxasında 500 Norveçli həmin o mərasimin iştirakçıları əllərində məşəl bir yürüş etdilər ki, bu Azərbaycanda söz azadlığı uğrunda bir yürüş idi. Azərbaycanın özündə bu toplaşma azadlığı ilə bağlı problemləri nəzərə alsaq, yəni ki, bu hadisələr o qədər də tez-tez baş vermir ki, insanlar bir yerə toplaşıb söz azadlığı uğrunda yürüş etsinlər. Bu xüsusilə belə diqqətə gətirən bir səhnə idi. Və ondan mərasimdən əvvəlki və sonrakı günlərdə Məlahət Nəsibova onlarla burada telekanal və mətbu orqanına müsahibələr verib. Xədiyə xanım, Azərbaycanda olan problemlərdən danışır.
Niyə məhz Məlahət Nəsibovaya düşdü bu mükafat? Bu barədə nəsə demək olarmı?
Məlahət yeri gəlmişkən bu barədə Azərbaycan bu barədə Norveç qəzetlərində çoxlu belə müzakirələr var ki, onlar Rafto komitəsinin seçiminin xüsusilə doğru olduğu barədə məqalələr dərc edirlər və qeyd olunur ki, Məlahət Nəsibova bu mükafatı ona görə alır ki, Məlahət Nəsibova bütün təzyiqlərə baxmayaraq Naxçıvanda gözdən könüldən uzaq bir diyarda, haradakı beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi yoxdur, haradakı beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti belə deyək, gözü oradan kənardır, nəzarətindən kənardır. Belə bir bölgədə demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizəsini yorulmadan davam elətdirir və bu ona görə Məlahət Nəsibova verilir ki, o şəxsi qurbanlarına baxmayaraq yaxınlarının həbsi, uşaqlarına və özünə olan davamlı təzyiqlərə, fiziki hücumlara baxmayaraq bu işi davam elətdirir və bir Azadlıq Radiosunun Tırana Gəlinin müxbiri olaraq və bir hüquq müdafiəçisi olaraq bu işindən çəkinmir bunu və bu işdə bu təşkilatlar ona yardımcı olmaq istəyirlər və xüsusilə qeyd olundu ki, bu mükafatın beynəlxalq diqqəti Naxçıvana xüsusilə yönəldəcəyi nəzərə alınaraq onlar ümidlidirlər ki, bu mükafat Naxçıvanda yaşayan və söz azadlığı, demokratiya üçün susamış insanlara bir ümid olacaq. Onlar buna çox ümidlidirlər. Və Məlahət də hal-hazırda mənim yanımdadır. O da
bir səbəbkarı
çox sevincli anları yaşayır.
Xədicə xanım, səbəbkarı dinləyəcəyik, bir sual da vermək istəyirəm. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının əməkdaşlarından başqa Azərbaycandan kimlərsə var idi orada?
Əlbəttə var idi və Məlahət Nəsibova da mükafat alma mərasimində sonra səhnəyə onların hamısını dəvət etdi. Leyla Yunus buradaydı, insan haqları müdafiəçiləri Leyla Yunus, Vüqar Qocayev, Rəşid Hacılı və sonra Strasburgda Avropa Şurasının nümayəndə Avropa Şurasında işləyən Ülvi Axımlı buradaydı və burada bütün Azərbaycandan gəlmiş bütün iştirakçıların hamısını Məlahət Nəsibova dəvət elədi səhnəyə və o zaman hətta belə zarafat edirdilər bu Azərbaycanla tanış olan hüquq müdafiəçiləri burada Berit Lindemann Norveç Helsinki komitəsindən o belə da belə zarafat edirdi ki, səhnəyə baxdı və biraz üşündü, fikirləşdi ki, hamı buradadır, bəs Azərbaycanda kim qalıb?
Aydındır. İndi səbəbkarı biz də efirə dəvət edirik yolda. Buyursun danışın.
Buyurun, mən ötürürəm.
Məlahət, xoş gördük. İlk növbədə təbrik edirəm Azadlıq Radiosunun sizin yanınızda olmayan Bakı Bürosunun əməkdaşları adından və mənim yanımda Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin
Oğuz. Bu məğrur döyüşkən qadını Məlahət xanım, sizə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Məlahət xanım, buyurun. Nə baş verir, necə baş verdi və siz nə düşünürsünüz?
Mən qürurluyam. Qürurluyam ona görə ki,
Mənim həmkarlarımın problemlərini, mənim silahdaşlarımın problemlərini mən dilə gətirirəm burada və onların yaşadıkları problemləri dilə gətirirəm burada. Çox həyəcanlıyam ona görə ki, onlar yanımda yoxdur. Mənim yanımda Emin Milli olmalıydı, Adnan Hacızadə, Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və mən çıxışımda da vurguladım ki, çox istərdim ki, onlar da mənimlə bərabər olsunlar və onlar da burada olsunlar, lakin onlar indi həbsdədirlər və biz bütün beynəlxalq marağı Azərbaycanda Azərbaycanda olan problemlərə cəlb eləməyə çalışırıq və mən qürurluyam ona görə ki, bu missiya mənim üzərimə düşdü və mən bunu bütün Avropaya, bütün dünyaya çatdırıram ki, bu problemlər var Azərbaycanda və beynəlxalq dəstək lazımdır Azərbaycana və mən təşəkkür edirəm hamıya. Mən o bildirdim, mükafatı alanda bildirdim ki, mən bu mükafatı Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları adından, Turan İnformasiya Agentliyinin bütün əməkdaşları adından qəbul edirəm. Çünki onların Naxçıvana dəstəyi olduqca böyükdür. Bütün hüquq müdafiəçilərinə, orada təmsil olunan Ərəstin Oruçluya, onun timsalında bütün hüquq müdafiəçiləri adından mən o mükafatı aldım və düşünürəm ki, bundan sonra daha bircə işləyəcəyik və daha çox əməkdaşlıq eləyəcəyik ki, səsimizi daha çox eşitdirək.
Məlahat xanım, çox təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, siz qayıdanda Bakıdan bizim redaksiyadan keçib Naxçıvana gedəcəksiniz və biz burada ətraflı sizin o mükafatınızı müzakirə edəcəyik.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Minnətdarıq sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İndicə biz telefon xəttində Norveçlə söhbət eləyirdik. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılova danışdı. Ondan sonra isə səbəbkar. Bu söhbətin əlbəttə ki, səbəbi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Məlahət Nəsib Bovanın Raftov fondunun 2009-cu ilə olan mükafatını alması idi. Səbəbkar özü də danışdı. Bütün bunları studiyamızda Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu da dinləyirdi. Ərəstun Oruslunu studiyamıza bu dəfə dəvət etməkdə səbəb Azərbaycan Prezidenti bugünlərdə universitetdə çıxışında bir sıra fikirlər səsləndirib, ona münasibəti öyrənmək, eyni zamanda son vaxtlar Rusiyada müxtəlif görüşlər təşkil olunur. Azərbaycanlı, Ermənistanlı deputatların, jurnalistlərin, ziyalıların iştirakı ilə bu məsələlərdən danışacağıq. Hələlik isə Ərəstun Oruçlu. Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz ilk növbədə.
Xoş gününüz olsun, axşamınız xeyir.
Bu mükafata münasibətinizi bildirin. Azərbaycan verilir və buyurun.
Mən böyük qürur hissi duydum, çünki Məlahət xanım Azərbaycanda həqiqətən döyüşən, fəaliyyət göstərən yox, döyüşən insanlardan, qürurlu, ləyaqətli insanlardan biridir və mən sevinirəm ki, onun bu zəhməti, onun həyatı ilə, ailəsinin taleyi ilə, etdiyi risklər, Naxçıvanın ifrat feodal rejimi şəraitində göstərdiyi şücaət, qürurlu fəaliyyəti, məğrurluğu nəhayət öz mükafatını tapdı. Təbii ki, onun ən böyük mükafatı Məlahət xanımın yanına gələn Naxçıvan sakinləridir. Çünki onların dərdini deyəcəkləri, demək olar ki, yeganə bir şəxs qalıb Naxçıvanda, başqalarının xətirinə dəyməsin, bu Məlahət xanımdır. Və onun bugün Şirin İbadi və Rəbiyyət Qadir kimi insanlarla bir sıraya çıxarılmasından, bir sırada durmasından mən böyük qürur hissi duyuram və çox təəssüf eləyirəm ki, həmin mükafatın verilməsində mən hər halda bunu eşitmədim. Azərbaycanın rəsmilərindən heç kim iştirak eləmir. Bax, bu ən acınacaqlı haldır və bu Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığına, mətbuat azadlığına, insan haqlarına olan münasibətinin təzahürüdür. Yəni, mükafat, mən hesab edirəm ki, bunun bir siyasi təhlilçi kimi bir arxa tərəfinə də, pərdə arxası tərəfinə də diqqət yetirsək, mənə elə gəlir ki, bu cür nüfuzlu bir mükafatın Azərbaycan jurnalistinə təqdim olunması artıq Azərbaycan hakimiyyətinə və beynəlxalq ictimaiyyətə də mesajdır ki, Qərb Azərbaycanda baş verənlərə artıq göz yumaq fikrində deyil. Orada səslənmiş çağırışlar ki, şirkətlər qətiyyən müstəqil və müxalif mediaya reklam verməkdən çəkinməsinlər, bunu etməlidirlər. Bu artıq bir mesajdır.
Raftov deməli fondunun idarə heyətinin üzvləri çıxış ediblər, onlar bildiriblər ki, bu mükafatı Azərbaycana verməklə əslində deməli Norveç dünyanın diqqətini bu ölkədə insan haqlarının və söz azadlığının ağır vəziyyətdə olduğuna yönəltir.
Şübhəsiz, mən də məhz bunu nəzərdə tuturam. Bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinə də bir mesajdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bir inadkarlıq nümayiş etdirib, bu günəcən jurnalistləri, gənc fəalları həbsdə saxlaması və mən çox-çox üzr istəyirəm, bir belə ərköyünlük stilində, üslubunda bütün bu beynəlxalq tələbləri rədd etməsi artıq bu konkret Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı, Azərbaycana qarşı konkret addımlar atılacağından xəbər verir. Bax, bu mükafatda məhz ondan xəbər verir.
Amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə Bakı Dövlət Universitetinin yubiley tədbirində iştirak edirdi və orada dövlət başçısının çıxışından bir sıra məqamlar diqqəti çəkir və bu heç də bu çıxışa baxanda heç də sizin dediyiniz kimi hansısa deyək ki o addımlardan ehtiyatlanma müşahidə olunmur, hiss olunmur. Yəni burada dövlət başçısı bildirir ki, çıxışı zamanı Azərbaycan iqtisadi cəhətdən oturuşmuş bir ölkədir. Müstəqil siyasət yeridə bilir. Onun stat gətirsən belə deyir ki, biz artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurmuşuq. Dünyanın aparıcı maliyyə qurumları Azərbaycanda aparılan deməli islahatları çox yüksək dəyərləndirir və s. belə fikirlər səsləndirir. Eyni zamanda dövlət başçısı illik artımdan danışır, qlobal maliyyə böhranı s. və siyasi cəhətdən də Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğunu bildirir. Öz çıxışı zamanı misal çəkir, o bildirir ki, bəzi dövlətlər ilk baxışda belə görünür ki, müstəqildirlər, amma dərinə gedəndə görünür ki, onlar heç də müstəqil sərbəst deyirlər, müstəqil siyasət apara bilmirlər. Azərbaycan isə bu məsələlərdə də müstəqil bir dövlətdir. Buna nədir sözünüz?
Birinci, mən bu şeyləri eşidəndə sizdən yox, cənab İlham Əliyevdən bir növ xəyala daldım ki, kaş bunlar həqiqət olaydı. Amma təəssüf ki, bunların heç bir həqiqət deyil.
Niyə Ərəstun bəy? Bəlkə sizə elə gəlir. Bəlkə həqiqətdir.
Gəlin məsələyə obyektiv yanaşaq və təhlil nöqteyi nəzərindən yanaşaq. Yəni, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən oturuşmuş dövlətdir. O zaman niyə bu günəcən Azərbaycan vətəndaşlarının böhran içində olan Rusiya, Ukraynaya axını hələ də davam edir işdalınca? Bu bir. İkinci, əgər Azərbaycan iqtisadi cəhətdən oturuşmuş dövlətdirsə, niyə bugün Azərbaycanda mağazalarda ən adi gündəlik tələbat mallarına qiymətlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya kimi çox sabit, inkişaf etmiş iqtisadiyyatı, zəngin əhalisi, yüksək gəlirləri olan vətəndaşları olan ölkələrdən 2-3 dəfə bahadır. Bu da mı göstərici? Orta aylıq əmək haqqı da heç müqayisəyə getmir. O sadaladığım ölkələrdən azı bir 10 dəfə aşağıdır.
Belə bir misal var, varlığa nə darlıq.
Bilirsiniz, İlqar bəy, mən dövlət rəsmiləri Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş, nə bilim, firavanlıq haqqında danışanda Sovetlər dönəminin məşhur bir lətifəsi yadıma düşür. Mən onu bir dəfə sizin efirdə demişəm. Deyir, Brejnev Sovekapenin 25-ci qurultayında çıxış eləyir və deyir ki, mən tam məsuliyyətlə bəyan eləyirəm ki, gələn 5 illikdə biz daha da yaxşı yaşayacağıq. Və bu zaman zaldan sual olur. Bəs biz? Yəni, mənə elə gəlir ki, cənab İlham Əliyev Azərbaycanda iqtisadi yüksəlişdən danışanda o bir qədər reallığa baxmalıdır və reallıq da həmin mən dediyim reallıqdır. Çox təəssüf, hələ mən burada bir-iki şeyi sadalayıram. Əgər Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş varsa, niyə Azərbaycan xalqı kimi mühafizəkar, bu məsələlərdə mühafizəkar bir xalqın minlərlə, on minlərlə qadınları bugün Dubaydadır, İstanbuldadır və dünyanın başqa-başqa yerlərindədir və ən dəhşətlisi Rusiyadadır, hansı ki, özü bu cür mal ixrac etməklə məşğuldur bütün dünyaya. Gəlin bu məsələləri qoyaq bir kənara. Mən iqtisadçı deyiləm, amma hər halda bizim müəyyən düşüncələrimiz var bu barədə, real faktlara əsaslanan.
Ərəsul bəy, sözünüz kəsib bir sual verin. Bax, deyək ki, siz deyən iqtisadi vəziyyət olsaydı, yəni sizin təsəvvür elədiyiniz yaxşı iqtisadi vəziyyət, onda sizcə Dubaya, Rusiyaya və s. yerlərə qadınlar getməzdi mi? Necə fikirləşirsiniz?
Yox, getməzdi. Ən azı mən ona görə deyim də, tutalım ki, sadə bir misal gətirəcəm. Tutalım Türkiyə. Türkiyə iqtisadi cəhətdən heç də çiçəklənən bir dövlət deyil. Amma Azərbaycanla müqayisədə Türkiyənin iqtisadiyyatı sabit olan bir ölkədir. Niyə türk qadınları getmir buna? Bu milli xüsusiyyət deyil, bunlar boş şeylər damısa. Və yaxud başqa bir dövlət, və yaxud başqa bir dövlət. Çox uzağa getməyək. Elə götürək, məsəl üçün, həmin Pribaltika ölkələrini. Yəni bunlar da sosialist düşərgəsindən çıxmış ölkələrdir. Niyə burada? Hamı bilir ki, bütün bu şeylərin kökündə sosial problemlər dayanır. Məhz sosial problemlər. Hələ bolşeviklər 20-ci ildə bu negatif halla mübarizə aparanda onlar düzgün tapdılar səbəbi. Dedilər ki, bunun kökündə sosial problemlər dayanır və sosial problemləri onların öz anlamında, öz metodlarından həll etməklə əslində o problemi aradan qaldırmış oldular. Qismən, qismən başqa səbəblərlə, deyək ki, sərhədləri qapamaq və s. Yəni ki, bilirsiniz, burada biz bir dilema qarşısında dururuq da. Ya qəbul eləməliyik ki, bu bizim milli xüsusiyyətimizdir, amma bu belə deyil, biz bunu yaxşı bilirik. Mən 60-cı illərdə dünyaya gəlmiş nəslin nümayəndəsiyəm və 70-80-ci illəri mən çox gözəl xatırlayıram. Azərbaycan qadınları başqa millətdən olan kişilərlə heç ailə qurmurdular. Həmin millətdir. Millət 20 ildə dəyişmir. Deməli, onu gətirib bu şəraitə çatdıran amillər var. Və bu amillərdə aparılan yanlış siyasətdir. Və salam, ikinci bir izahı yoxdur bunun.
Aydındır. Onda müstəqil siyasət məsələsi nə yerdədir?
Müstəqil siyasət, mən güman eləyirəm ki, burada həqiqət həm var, həm yoxdur. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşlarını əzməkdə çox müstəqil siyasət aparır. Yəni, Azərbaycan polisinə nə Amerika polisi, nə Rusiya polisi, nə erməni polisi gəlib dəstək vermir. Azərbaycan polisinin özünün, Azərbaycan məhkəmələrinin özünün, Azərbaycan hakimiyyət qurumlarının özünün kifayət qədər yetərincə gücü var ki, Azərbaycan vətəndaşlarını əzsin və necə də əzir. Bu var. Burada mən tam razıyam. O ki, qaldı digər məsələlərə, Azərbaycan hansı müstəqil siyasət aparır? Gəlin bir-bir bənd-bənd baxaq bu məsələlərə. Deyək ki, Qarabağ məsələsi də Azərbaycan üçün ən önəmli bir məsələ. Azərbaycanın bu məsələdə müstəqil siyasəti nədən ibarətdir? Azərbaycan 14-15 ildir, 15, artıq 16-cıya keçibdir, Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həllindən məşğuldur. Və bugün birdən Azərbaycan rəsmiləri başlayır Minsk qrupunu tənqid atəşinə tutmağa. Müstəqil siyasət bu deyil. Müstəqil siyasət o olardı ki, Azərbaycan 10 il əvvəl Minsk qrupunun təkliflərindən imtina eləyərdi və özü müstəqil şəkildə məsələni həll eləyərdi. Ərazi bütövlüyünü bərpa eləyərdi. Ümumiyyətlə isə bugünkü yeni geosiyasi situasiyada və biz həqiqətən artıq yeni geosiyasi situasiyada yeri gəlmişkən biz çox vaxtlar niyəsə təvazökarlıq eləyirik. Bax, mən sizin bu studiyadan hələ 2008-ci ilin əvvəllərində ortalarında dəfələrlə bunu demişdim ki, 2009-2010-cu illərdə Cənubi Qafqaz bölgəsində əhatə edən yeni geosiyasi situasiya yaranacaqdır və o yaranıb artıq. Və bu yeni geosiyasi situasiya göstərdi ki, Azərbaycanın xarici siyasəti çox təəssüf, ciddi qüsurlarla doludur və Azərbaycanın artıq bugün enerji siyasəti də təhlük altındadır. Bilirsinizmi bunu? Bugün Türkiyə-İran yaxınlaşması və İranın Nabukoya qoşulması artıq Azərbaycanın Nabuka layihəsindən tranzit dövlət olaraq çıxması təhlükəsini yaradıbdır. Və bu çox real təhlükədir. Bu, sadə hansısa jurnalistlərin təxəyyülünün məhsulu deyil. Bu, kifayət qədər ciddi prosesdir. Əgər Azərbaycanın siyasətinin müstəqilliyi, Azərbaycanın torpaqları, onun müstəqilliyi, azadlığı uğrunda Azərbaycan vətəndaşlarının həyatının qorunması uğrunda şəhid olmuş türk əskərlərinin monumenti üzərindən türk bayraqlarının çıxarılmasıdırsa, hə, onda bu müstəqil siyasətdir. Bəs bundan artığı nədən ibarətdir bu müstəqil siyasətin? Bugün Azərbaycan dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında insan haqlarından bağlı, iqtisadi azadlıqlarla bağlı, söz mətbuat azadlığından bağlı, seçkilərlə bağlı, demokratik dəyərlərin inkişafı ilə bağlı ən geridə qalmış ölkələrdən biridir. Və çox təəssüf ki, son illər bu sahədə, bütün bu sahələrdə bir geriləmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, vəziyyətin bir qədər də pisləşməsi müşahidə olunur. Mənə deyə bilərsiniz ki, yəni, doğru mu hər şey belə pisdir?
Amma prezident deyir ki, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar var Azərbaycanda, iqtisadi islahatları.
Yəni, mən prezident çıxışında, demək, beynəlxalq maliyyə qurumlarının Azərbaycana kredit verməsini əsas gətirdi buna. Biz beynəlxalq maliyyə qurumları, birincisi maliyyə qurumlarından, iqtisadi qurumlarından deyək ki, məsəl üçün beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarıdır, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatları qarışdırmaq lazım deyil. Biznesin öz maraqları var. Əgər Azərbaycan dövlətinin nefti olmasaydı, həmin maliyyə qurumları Azərbaycan dövlətinə heç bir qara qəpik də verməzdilər. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, bu pulu geri alacaqlar. İstənilən vasitələrlə alacaqlar. Orada vasitələr yetərincə çoxdur. Və nəhayət, Azərbaycanda olan, məsələn, mən bu məsələyə qayıdacağım yenə, Məlahət xanıma mükafatın verilməsində orada şirkətlərə müraciət olunur. O cümlədən Statoil bilirsiniz ki, Azərbaycanda 4-5 milyard investisiya qoymuş bir neft şirkətidir. Məsələ burasında ki, bütün bu transmilli şirkətlər Azərbaycanda demokratiya, insan haqlarının müdafiəsi, söz məsbat azadlığı sahəsində yalnız və yalnız negativ rol oynayıblar indiyəcən. Xüsusilə də neft şirkətlərinə yaxın olan Respublikası administrasiyası dövründə Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında onların Azərbaycana verdiyi ən böyük töhfə bu dəyərlərin Azərbaycan hakimiyyətinin ayaqları altına atılması olubdur və buna göz yumulması olubdur. Niyə biz onu duruq? George Bush'un məşhur bəyanatı biz Özbəkistanla münasibətlərimizdə insan haqlarını prioritet kimi görmürük. Bu nə deməkdir? Bu İslam Kərimov deməkdir ki, ged insanları güllə baran elə necə də göylədi. Və yaxud 2003-cü il Azərbaycanda seçkilərin nəticələri haqqında heç proqnozlar verilməmiş belə. Richard Armitage, həmin kriminal Armitage, zəng gəlir, İlham Əliyevi təbrik eləyir və sonra Dövlət Departamenti riyakarcasına bəyanat yayır ki, bu şəxsi təbrikdir. Necə yəni, dövlət katibinin müavini hara, şəxsi təbrik hara, dosta zəng hara. Bəs necə oldu Richard Armitage ilə İlham Əliyevin dostluğu? Elə orada da bitdi mi bu? Yəni, bilirsiniz, bunlar hamısı gözdən pərdə asmaqdır. Və müstəqil siyasət anlayışına gəlincə mən bir tək kəlmə deyəcəm. Bugün dünyada 2-3 dövlətdən savayı heç kim müstəqil siyasət aparmır və apara da bilməz. Vəssalam.
Aydındır.
Qısası və açığı budur.
Aydındır.
Üzr istəyirəm, bizə misal gətirəcəm. Dinləyicidən üzr istəyirəm. Biz sadə bir şey var. Bir çox hallarda insanlara belə gəlir ki, məsəl üçün deyək ki, Almaniya kimi bir dövlət müstəqil siyasət aparır. Kökündən yanlışdır. Güya Almaniya ilə, məsəl üçün, Fransa, Avropa Birliyində demək, bütün siyasəti müəyyənləşdirən dövlətlərdir. Kökündən yanlışdır. Çexiya adi bir məsələdə Avropa Birliyinin ümumi mövqeyinə qarşı çıxmaqla elə bir problem yaratdı ki, neynədilər? Məcbur oldular, dilə tutdular, yalvardılar, yaxardılar, nəysə güzəşdə getdilər yəqin ki, biz onu bilmədik. Hansısa probleminin həllində bir qədər daha çox güc sərf elədilər və bununla da Çexiyanı razı saldılar. Yəni, dünyədə artıq qloballaşma dövründə müstəqil siyasət anlayışı yoxdur. Onda ki, ola oturuşmamış bir dövlətdə. Dövlətin gücü vətəndaşı əzməkdə deyil, dövlətin gücü onun təkmil idarə etmə sistemindədir. Onun necə təkmil olmasını biz hamımız yaxşı görürük.
Aydındır, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Diləyicilərə bildirim ki, qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdıb söhbəti davam elətdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminası mən. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürtdüm. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəb ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Bir az əvvəl biz Norveçlə danışdıq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Məlahət Nəsibovaya verilən mükafatdan Xədicə İsmailova məlumat verdi. Sonra Azərbaycanın vəziyyəti, Prezident İlham Əliyevin çıxışına Ərəstun Orusludunun münasibətini öyrəndik. İndi Gəncə ilə bağlı hadisələr Gəncədə baş verir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı Gəncədən telefon xəttindədir. Onunla Gəncə ilə bağlı bir sıra məsələlərə ondan açıqlamalar istəyəcəyik. Sonra studiyamızda Ərəstun Orusluya söhbəti davam etdirəcəyik. Gülnur, xoş gördük.
Xoş gördük, İlqar.
İşdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Nə baş verir Gəncədə? Bildiyimizə görə qarşı durma olub və hətta sizin texnikanızın da belə deyək ki, iş diktafon filan aldıqları barədə məlumat
var. Bəli, İlqar. Günorta namazında dindarlar Şah Abbas məscidinin qarşısına yığışıb, sözü gedən son vaxtlar müzakirə olunan əzan verilən səs gücləndiricilərin yığışdırılmasına, yəni əzana qoyulan qadağa ilə bağlı aksiya keçirmək istədilər. Düzü keçirdilər də, yolu kəsmək istədilər. Allah Əkbər sədaları altında şəhəri mərkəzi hissəsində toplaşmışdı. 300-ə yaxın dindarlar idi. Sonra polislər gəldi, xeyli saydı və bunlara müqavimət göstərdilər. Əlbəyəxal oldu. Gəncləri döyürdülər onlar. Bu halda məni gördü həmin polislər və əlimdəki kameranı aldılar əlimdən. Bir müddətdən sonra geri qaytardılar.
Bir müddət nə qədər? Yəni o bir müddətin həmin
təxminən 20 dəqiqədən sonra şəhərin polis rəisi ora gələndən sonra tələb etdim ki, yəni texniki vasitəni geri qaytarsınlar.
Polis rəisinin də deyəsən məsələyə münasibəti var idi.
Bəli, gəldi həmin əraziyə polis rəisi, gəldi gəncləri yığdı başına ki, bəs bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir prosedurdur və biz nə qərar verirsə, yəni dövlət komitəsi, dini qurumlarla işsizlə dövlət komitəsində qərar versə, biz də onu eləyəcəyik.
Yəni bu əzanın səsi, onlar belə bildirdi ki, o gücləndiricilərin götürülməsi, yəni dövlət səviyyəsində gedən bir prosesdir, belədir, başa düşmüyorlar. İndi vəziyyət nə yerdədir?
İndi hazırda mən bir neçə dindarlarla danışdım aksiyadan sonra. Onlar bildirdilər ki, yəni heç də polislər elə düşünməsinlər ki, biz öz tələbimizdən geri çəkilə bilərik. Yəni ki, əgər yenidən son günlərdə, yəni qarşıdakı bir-iki gün ərzində gözləyirik, icazə verilməsə, yenidən əzanın verilməsinə biz aksiyamızı davam etdirəcəyik. Yəni heç vaxt geri dönməyəcəyik tələbimizdən.
Amma bu söhbətdən belə anlamaq olur ki, əslində bu polis ilə bağlı məsələ deyil və dindarlar kiməsə müraciət edirlərmi bu vəziyyətin?
Onlar istərlər icra hakimiyyətinin qarşısına getsinlər. Üzü o istiqamətdə Allah Əkbər deyə gedirdilər. Polis müdaxilə elədi, elə həmin qarşı durmada eyni vaxtda yarandı. İcazə vermədilər ki, icra hakimiyyətinin qabağına gedib rəhbərliyindən tələblərini eləsinlər.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, bu səs gücləndiricinin yenidən istifadəsini polis yox, onların da rəisinin də dediyi kimi dövlət səviyyəsində gedən bir işdir. İndi müraciət heç olmasa bir yazılı filan müraciət olunubmu ki, həmin o istədiklərini əldə etsinlər? Yoxsa sadəcə
şəhər icra hakimiyyətinə dedilər, yazılı müraciət eləmişik, indi də ora gedirdilər elə. Binanın icra binasının qarşısına gedirdilər. İcra hakimiyyətinin binasının qarşısına getirmək istəyirdilər.
Aha, alınmadı.
Xeyr, dəzə vermədi polis.
Aydındır. Gülnur, əlavə bir məlumat olsa biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Çox təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun Gəncədən müxbiri Gülnur Raqif qızı idi indicə telefon xəttində. Orada son günlər namazın, məscidlərdə namazın verilməsi, səs gücləndirici vasitəsilə verilməsi yığışdırılır. Bu Gəncənin Şah Abbas məscidində də belə bir vəziyyətdir. Onunla bağlı yaşanan hadisələr barədə məlumat verdi. İndi isə studiyamıza qayıdıb Ərəstun Orusludan soruşuruq. Ərəstun bəy, polis rəisi deyir ki, bu yəni dövlət səviyyəsində atılan bir addımdır. Buyurun.
Məlum məsələdir, yəni Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, burada bu tipli qərarlar birinci şəxs səviyyəsində verilir. Mən təsəvvür eləmirəm ki, məsəl üçün Eldar Əzizov və Hacıbala Abutalıbov ikisini də birdən ağlı kəsdi ki, elə eyni gündə, eyni vaxtda demək, azan verilməsini qadağan eləmək lazımdır.
Bu, yəni, əzan verilməsini yox gəlin belə.
Onun yayımlanmasını.
Bəli, səs gücləndiricilərinə.
Hə, yayımlanmasını. Yə, bilirsiniz, əzan verilməsini qadağan eləmək deyəndə də təəccüblənməyin. Bu ölkədə artıq məscidlər uçurulmağa başlayıbdır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Dövlət izah elədi ki, qeyri-qanuni tikililər.
Onun heç bir izahı yoxdur. Onun heç bir izahı yoxdur. Məscid Allahın evidir və onun qeyri-qanuni tikilib anlayışı yoxdur. Çünki o torpaqlar Allaha məxsusdur. Allahın verdiyi torpaqdır və bütün bəndələrə məxsusdur. Deyəsən,
bütün torpaqlar Allaha məxsusdur.
Bəli, bəli. Ona görə də bütün bu şeyləri dağıtmaq, keçsinlər qanunsuz tikdikləri şirkətlərini dağıtsınlar, insanların evini uçurub yerində tikdikləri obyektlərini dağıtsınlar. Bunlar hamısı, bilirsiniz nədir? Amma bunun arxasında başqa bir şeydir. Daha təhlükəli
bir özünə qarşı
Siz onu yaxşı sual verdiniz, mən elə buna gəlirdim. Deməli, mən burada başqa bir tendensiya görürəm. Məsələ burasındadır ki, artıq Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı, ümumiyyətlə, ölkənin daxilindəki durumla bağlı beynəlxalq təzyiq güclənib. Bu bir çox məsələlərdə özünü açıq aydın göstərir. Və Azərbaycan hakimiyyəti burada sərtləşdirmək üçün şəraiti, bir bəhanə axtarır və o bəhanəni yaratmaq yolu tutubdur. Bu da dindarları təhrik eləməkdən ibarətdir. Deməli, nə edirlər? Bu, məlum sxemdir. Bu sxem vaxtilə Özbəkistanda istifadə olunubdur. İslam Kərimov, o da bunlar kimi yaradıcı insandır, dırnaq arasında. Deməli, o nə edirdi? O, bütün demokratik müxalifəti həbs elədi, qovdu ölkədən, öldürdülər və yerində İslamçı müxalifətin yaranmasına şərait yaratdılar.
Yəni, bilirsiniz İslamçı ki, müxalifət hansı mənada? İndi İslam Kərimovdan danışırdınız, ona görə deyirəm.
Yəni, İslamçı müxalifət o mənada ki, bilirsiniz, məsəl üçün tutalım ki, Gəncədə, Azərbaycanın ikinci şəhərində 300-200 dindar şəhərin mərkəzində artıq bir nümayiş və etiraz aksiyası keçirib Allah Əkbər kəlmələrinlə şəhərə çıxırsa, bunu istənilən halda bir siyasi aksiya kimi təqdim eləmək olar. Və bunu təqdim eləməklə bundan sonra görüləcək bütün sərt tədbirlərə bəraət qazandırmaq olar. Və dünyada çox təəssüf ki, bu situasiyada sadəcə olaraq göz yumacaqdır, belə düşünürlər. Amma məsələ burasındadır ki, real şəraiti artıq dünya bilir. Bütün bu trüklar, bütün bu məlum texnologiyalar, bunlar uğura aparan texnologiyalar deyil. Burada təəssüf doğuran başqa bir məqamdır. Təəssüf doğuran məqam ondan ibarətdir ki, deməli, bütün Qafqazın şeyxinin, özünü bütün Qafqazın şeyxi hesab edən cənab Allah şükür Paşazadənin mövqeyi çox təəccüblüdür. Niyə görə şeyxin özünə hansısa bir hücum olanda Şeyx həzrətləri çox kəskin reaksiya verir, çıxır mətbuata, heç belə hakimiyyət dövlət rəsmilərinin ünvanına tənqidlər deməkdən də və yaxud müəyyən hədələr səsləndirməkdən də çəkinmir. Amma Allahın göndərdiyi nizamlar pozulanda şeyx başlayır çox mülayim və çox konstruktiv şəkildə özü də yox, onun mətbuat xidməti və yaxud müavinləri bu barədə danışmağa. Bugün Azərbaycanda
Bəy, sözünüzü kəsin bir düzəl, yəni bir şeyxin haqqını özünə vermək üçün bir şey deyim. Deməli, bu İslam Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qurultayı idi. Orada dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov da iştirak eləyirdi. Din axundlar falan rayonlardan hətta yığışmışdılar və orada bu məsələ qoyuldu məscidlərin deməli sökülməsi, uçurdulması. Orada şeyx bildirdi ki, o şeyx özü belə bir ifadə işlətdi ki, əgər məscidlər o qanunsuz tikilmişdirsə, qanunsuzluğa şərait yaradan məmurlar niyə cəzalanmır və məmurlar da cəzalansın. Əgər o məscidi sökürlərsə, qatı oradan da qanunsuzluysa, bu onun orada tikilməsinə şərait yaradan, o qanunsuzluğun özünə şərait yaradan məmurlar da cəzalandırılsın. Belə bir ifadə işlətmişdi. İstədim deyəm ki, yəni onun özü
münasibəti olmuşdu. Yəni münasibəti olmuşdu öz yerində. Bilirsiniz, mən Hacanla Şükür Paşazadənin bir çox ifadələrini xatırlayıram. O cümlədən 2003-cü ilin seçkiləri qabağı ki, filan namizədə səs verməyən kafirdir, bu ifadəni də xatırlayıram. Yəni, lazım olanda şeyh bu cür kəskin bəyanatlar da verir, amma bugün faktiki olaraq İslamın Azərbaycanda siyasi məqsədlərlə istismarına cəhdlər göstərilir. Çox təhlükəli bir oyun aparılır. Həm cəmiyyət üçün, həm insanlar üçün, həm də Azərbaycanda dinin özü üçün. Və bunun artıq qarşısı çox kəskin şəkildə alınmalıdır. Yəni, inanclı insanları, dindar insanları hansısa kütləvi aksiyalara, hansısa etiraz aksiyalarına təhrik edə biləcək bütün bu addımların qarşısı alınmalıdır. Niyə görə? Niyə görə? Məsəl üçün, Azərbaycan şəhərlərində, deyək ki, bir musiqi disklərinin satış mağazasında
sutkada 24 saat insanların rahatlığını pozan musiqi səsləndirilə bilər, amma sutkada 5 dəfə azan səsləndirilə bilməz. Bu absurddur. Bu təhrikçilikdir.
Mən hesab edirəm. Siz o məscidin yanında yaşasanız, misal üçün deyirəm də, sadəcə soruşmaq istəyirəm sizin fikrinizi. O küzləndirici ilə verilən azan narahat eləyər yoxsa yox?
Yox. Necə fikirləşir? Məni azan heç bir halda narahat eləməz. Azan müqəddəs Qurandan gələn bir şeydir. Əgər o kimisə narahat eləyirsə, deməli o insanların qəlbində müəyyən xoflar var. Məni narahat eləməz, hətta evimin içində də olsa. Hərçənd mən namaz qılmıram, oruç tutmuram. Amma məni narahat eləməz. Tam əmin eləyirəm sizi.
Aydındır. Əgər bir neçə fikir işləndi, burada Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi onun rəhbəri ilə bağlı da fikirlər səsləndi.
Bu mənim şəxsi fikrimdir.
Aydındır. Qarşı tərəfinin hər hansı bir münasibəti bu məsələyə olsa, Azadlıq Radiosunun 436-77-41 sayılı telefonu açıqdır. İstənilən vaxt zəng eləyib münasibət bildirmək olar. Ərəsun bəy, növbəti məsələdən danışmazdan əvvəl istəyirəm bir şey bildirəm ki, bu deməli məscidlərlə bağlı məsələ hələlik ki davam eləyir. Yəni ən azı Gəncə səviyyəsində dindarlar deyir ki, onlar istəyirlər açıqlama olsun, hər hansı bir aydınlıq gətirilsin. Gələcəkdə də yəqin ki bu məsələ ilə bağlı hansısa dəyişikliklər olsa ona biz toxunacağıq, amma indi biraz uzağa gedirik, Moskvaya.
Gedək.
Rusiya. Deməli, nə baş verir? Son günlər Azərbaycandan olan müxtəlif səviyyəli, yəni müxtəlif təbəqələrin, belə deyək, yəni səlahiyyət baxımından, tutduğu mövqe, vəzifə baxımından adamların Moskvada görüşləri təşkil olunur. Ermənistan, Azərbaycan təmsilçiləri, orada sözsüz ki, Rusiya təmsilçiləri də iştirak edirlər. Bu baş verir ziyalılar arasında, bu baş verir deputatlar arasında və bu baş verir media nümayəndələr arasında. Birinci görüş, belə əvvəlki görüş oldu, son vaxtlardan gedir söhbət. Deputatlar, Azərbaycan 5 parlament nümayəndəsi Moskvaya səfər elədi və bu səfər zamanı Ermənistandan olan parlament nümayəndələri də Moskvaya dəvət olunmuşdu. Təşəbbüs Rusiya Dövlət Dumasından gəlmişdi. Azərbaycandan gedən millət vəkilləri özləri bu barədə bildirdilər və görüş oldu Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndələrinin, eyni zamanda səfirlərin iştirakı ilə. Həmin görüşdə müxtəlif fikirlər səslənmişdi. Biz görüşün iştirakçılarından olan Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova ilə bu barədə söhbət elədik. Çünki orada məlumatlar var idi ki, deyək ki, Ermənistanlı deputatlar bildirirdilər ki, hələ də Qarabağ münaqişəsi həll olunmasına olunmamasına baxmayaraq, onlar təklif eləyirdilər ki, tutaq ki, sərhəd bölgələrində hansısa azad ticarət mərkəzləri yaradılsın, bu iqtisadi ticari əlaqələr bu formada deyək ki bərpa olsun və s. təkliflər. Rəbiyyət Hasanova özü bildirdi ki, təkliflər müxtəlif oldu və ola da bilərdi, amma problem həll olunmamış, heç bir belə təklifin qəbul olunması mümkün deyil. Sonra həmin görüşdən sonra bu günlərdə jurnalistlər getdi, bir neçə internet portalının rəhbəri orada var, deməli News az
First
portalı,
News.
First News və s. getmişdilər. İki nəfərdən dünən biz burada söhbət elədik onlardan və onlar bu görüşü zəruri sayırlar, bildirirlər ki sonra bu görüşlər olacaq Bakıda, deyək ki Xankəndində, Tiflisdə, Yerevanda belə planlaşdırılır və məqbul sayırdılar. İndi dünən aynı ikisində yeni bir yığıncaq oldu başqa formada. Sözsüz ki, dəyirmi masa olmuşdu. Ermənistandan, Azərbaycandan olan deməli nümayəndələr, təmsilçilər, orada hüquq müdafiəçilərinin də var idi və Rusiya tərəfinin iştirakçısı. Burada artıq mövzu belə qoyulmuşdu ki, yəni konkret dəqiq adı ilə deməsəm də bu problemin həllində, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində sülhün əldə olunmasında Rusiyanın rolu belə bir mövzuda dəyirmi masa idi. Maraqlıdır. İndi istəyirik sizlə bu barədə söhbət eləyək. Yəni əvvəllər olardı belə görüşlər, bir görüşünə kifayətlənirdi hansısa formada ziyalılar. İndi artıq və tələbələrin də görüşü olmuşdu bu yaxınlarda, Ermənistanlı Azərbaycanlı tələbələrin qarşısında olmuşdu belə bir görüş. Nə baş verir, nədir bu? Müxtəlif izahlar var, sizin izahınızı istəyirik.
Mənə gəlir ki, bu yeni, bayaq o dediyim, yeni geosiyasi situasiyanın tələblərindən biridir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda uzun müddət bu tipli görüşlər inkar edilibdir. Bunun mümkünlüyü belə qəbul edilməyibdi və bugün artıq həqiqəti desək, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstində dünyada bir qədər çox təəssüf ki, negativ görünürük. Niyə görə? Ermənilər Dağlıq Qarabağda, Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarında bütün törətdikləri əməllərə rəğmən öz güclü təbliğat maşınını öz dəstəkçilərini məharətlə istifadə edərək Azərbaycan haqqında negativ fikir formalaşdırmağa nail olublar. Və bu sahədə, bu işdə ermənilərə demək, müxtəlif böyük dövlətlərdə, onların siyasi dairələrində olan nüfuzlu ermənipərəst demək, qruplaşmalar da dəstək veriblər. Və nəhayət bugün Azərbaycan hakimiyyəti bu qənaətə gəlibdir ki, onun indiyəcən ermənilərlə təmasların inkar edilməsi siyasəti həmin ermənilərin qurduğu təbliğatın demək olar ki, tərkib hissəsi olubdur. Şüurlu şəkildə deyil. Məsələn, ermənilər özlərini belə təqdim edirlər ki, biz mədəni milləti, azərbaycanlılar isə vəhşi millətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti də, deyək ki, Azərbaycandan Ermənistana gedən vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, jurnalistlərin haqqında müəyyən negativ fikirlər yaymaqla, təbii ki, özü birbaşa yox, bilavasitə yox, müəyyən hakimiyyət nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatı fəalları, jurnalistlər və s. bunların əlinlə etməklə bu şeyləri, əslində elə o fikirləri dəstəkləmiş olurdu. Və beləliklə də Azərbaycanın negativ imicinin formalaşması prosesi gedirdi. Amma bugün gec də olsa bundan bir yayınma tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, bir tendensiya olaraq mən bunu normal qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, ölkənin imicinə işləyən bütün proseslərdə iştirak etmək lazımdır. Amma başqa bir tərəfdən, Rusiyanın bu işdə bir tərəfli şəkildə fəallıq göstərməsi məndə bir qədər narahatçılıq doğurur.
Ərəsun bəy, bax, sözünüzü elə ona uyğun mən istəyirdim deyəm. Bu, məsələn, gedən jurnalistlər inanırlar ki, bu yaxşıdır və Rusiyanın burada roluna yəni müəyyən mənada onlar etimad göstərirlər. Amma məsələn deyək ki, getməyən jurnalistlər var, onlar deyirdilər ki, ümumiyyətlə Rusiyada keçirilən görüşlərin əleyhinədirlər. Söhbət Azərbaycan jurnalistlərindən gedir əlbəttə ki. Və Rusiyadan biz əlaqə saxladıq, Rusiya vətəndaşı olan Heydər Cəmal, Rusiya İslam Komitəsinin rəhbəri, amma Azərbaycanlı. O bildirdi ki, ümumiyyətlə Rusiyada keçirilən, təşkil olunan hər hansı tədbir bir tərəflidir və bu, heç vaxt onun dediyinə görə bəyənə verilməz, çünki Rusiya prosesin özündə iştirak edən bir dövlətdir. Yəni, hətta hərbi müdaxilənin Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi müdaxilə məhz Rusiyanın mövcudluğu sayəsində
iştirakindir. Mənə elə gəlir ki, cənab Heydər Cəmal kifayət qədər bu məsələni açıqlayıbdır. Rusiya Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində vasitəsi ola bilməz, çünki o tərəfdir.
Amma fikir verirsiniz, məsələn, ola bilər deyənlər də var görüşlərdə, məsələn, gedib.
Bunun səbəbləri var. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə Qərblə və hətta Türkiyə ilə münasibətlərini körlüyüb, özdə əsaslı şəkildə körlüyüb və bugün çalışır beynəlxalq dəstəyi Rusiyadan alsın. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya o beynəlxalq dəstəyi verməyəcəkdir. Bu yanlışdır. Və dəfələrlə biz bunu demişik. Bu məlumdur. İki səbəbdən verməyəcək. Birincisi, bütün geosiyasi, bugünkü geosiyasi konstruksiya Rusiyanın maraqları nəzərə alınmadan qurulmayıbdır. Rusiya bu konstruksiyanın qurulmasında, onun həyata keçirilməsində iştirak edən tərəflərdən biridir. Artıq Rusiya-Qərb qarşı durması anlayışı yoxdur. Hətta Qərb-İran qarşı durması anlayışı belə yoxdur. Türkiyə Qərb dövləti olaraq bugün İranla müxtəlif sahələrdə, o cümlədən Avropa ilə enerji əməkdaşlığı sahəsində danışıqlar aparırsa, burada Qərbə qarşı tərəf axtarıb və yaxud da yoxdursa, onu süni şəkildə özü üçün yaradıb meydana atılmaq, mənə elə gəlir ki, ən yaxşı halda sadə löftlükdür. Pis halda isə bu çox ağır nəticələr verə biləcək bir avanturist siyasət ola bilər. Deməli, Rusiya tərəfdir. Bu bir. Sırf əgər məsələyə belə məhdud şəkildə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi kimi baxsaq. Amma bayaq dediyim kimi, həmin yeni geosiyasi situasiyanın qurulmasında, yaranmasında Rusiya iştirakçı olduğu üçün Rusiya o situasiyanın diktəsindən kənara çıxa bilməz. Rusiya müəyyən missiyanı yerinə yetirir və onu yerinə yetirəcəkdir. Artıq bu məlumdur. Bir çox şeylərdə özünü göstərir. Rusiyanın axırıncı Qafqazlarda müstəqil siyasət cəhdi, öz maraqlarını təmin etmək cəhdi keçən ilin avqustunda Gürcüstanda oldu və bu da iflasa uğradı. Rusiya Nikaraguadan o tərəfə gedə bilmədi müttəfiq axtarışında. yəni deyək ki, Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınmasında. Ona görə bugün Rusiyaya bel bağlamaq mənə elə gəlir ki, bu bir qədər yanlışdır və yeri gəlmişkən bu nədən irəli gəlir? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyətində ənənəvi Rusiya pərəst, Rusiya layal olan, Rusiya meyilli olan güclü bir qruplaşma var. Və bu qruplaşma Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına daimi bir tormozlayıcı faktor olubdur, tormozlayıcı amil olubdur. Niyə görə? Burada söhbət strategiyadan getmir. Burada söhbət çox banal və primitiv şəxsi maraqdan gedir, merkantil maraqdan gedir. Azərbaycan qərb dövləti və yaxud qərbin müttəfiqi dövlət olacağı təqdirdə bu adamlar özünü orada görmür. Ona görə də bunlar istənilən halda, istənilən məqamdan istifadə edərək Azərbaycan qərb münasibətlərini körlüyürlər və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini bir növ bir panaseya kimi təqdim etməyə çalışırlar. Panaseya yoxdur və biz yaxın vaxtlarda bunun şahidi olacağıq. O cümlədən bu məsələdə. Amma mən bunu sadəcə olaraq bir təmas kimi alqışlayıram. Hesab edirəm bu normal şeydir. Bu müharibədən yaxşıdır.
Aydın.
Ən az ona görə ki, ölən itən yoxdur, dağılan evlər yoxdur, qaçqınlar yoxdur, şəhid ailələri yoxdur. Sonra kimlərə ki, məmurlar demirlər ki, sən ərini mən göndərməmişdim ölümə. Yəni ən azı bu yoxdur.
Aydındır. Ərəstun bəy, çox təşəkkür edirik sizə və son olaraq işdən sonra verilişinin sonunu biz birinci saatin əlbəttə ki sonunu Sevinç Hüseynzadə ilə yekunlaşdırırıq. Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiyməti 75 manat olub və Sevinç kontekst hazırlayır. Buyurun Sevinç.
Deməli, əslində qiymətlər keçən ilin yanvarından 95 manat idi. Sadəcə sonradan ictimaiyyəti narazılığı ilə üzləşəndən sonra Nazirlər Kabineti qalan məbləği, yəni 40 manat müəyyənləşdirdi sərnişinlər üçün biletin qiymətini. Qalan 55 manatı azala subsidiya şəklində ödəyirdi. İndi isə həmin o subsidiyanın məbləğini azaldıb. Yəni artıq bilet 40 manat deyil, 75 manata satılır və 5-12 yaş arasında birinci, ikinci qrup əlillər üçün və bir də dövlət təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün biletin qiyməti güzəşlə satılır, 65 manat olacaq onlar üçün.
Aha. Hansı da sizin indi araşdırmalarınızda nəticə var? Yəni əhalinin gediş gəlişi, avtobusla da bilirik ki, reis var.
Mən deməli, bugün avtovağzalda oldum. Avtovağzalda olan Naxçıvana gedən sərnişinlərlə danışdım və eyni zamanda rəsmilərlə danışdım orada və bildirdilər ki, artıq avtobusların sayında artım var. Təbii ki, biletlərin artmasına görə adamlar artıq maşınla, avtobusla getmək üstünlüyü verir. Çünki qiymət daha ucuzdur, 5 dəfə ucuzdur. 14 manat 20 qəpiyədir və əgər indiyə qədər İran ərazisi ilə Bakıdan Naxçıvana bir avtobus çıxırdısa, artıq bir neçə gündür ki, iki avtobus çıxır və bildirdilər ki, avtobusların sayı iki ölkə arasında olan razılaşmaya əsasən 4-ə qədər artıla bilər.
Aha. Çox təşəkkür edirəm, Sevinç. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində sonuncu məsələ Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiyməti ilə bağlıydı. Sevinç Hüseynzadə bu barədə kontekst verilişində daha ətraflı danışacaq axşama və onu da deyim ki, birinci saat artıq yekunlaşmaq üzrədir. Birinci saatı bizə söhbətdə Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu kömək elədi. Biz əvvəlcə Norveç ilə bağlanıb, Məlahət Nəsibovanın Azadlıq Radiosunun əməkdaşının deməli, mükafatı ilə, mükafat alması ilə bağlı məlumatları götürdük. Rafto Fondunun 2009-cu il mükafatını layiq görülüb Məlahət Nəsibova. Norveçdə artıq bu mükafat ona təqdim olunub. Sonra isə Ərastun Oruçlu ilə baş verən Azərbaycanla bağlı baş verən hadisələr, eyni zamanda Azərbaycandan son günlər, son vaxtlar Rusiyayla təşəbbüsü ilə Rusiyada keçirilən görüşlərə münasibət öyrəndik. Həmçinin Gülnur Raqib qızı Gəncədən Şah Abbas məscidi ətrafında baş verən hadisələr, əzanın verilməsində gücləndiricilərin yığışdırılmasını nəyə gətirib çıxarması barədə məlumat verdi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, birazdan xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenə də söhbətlərimizi davam elətdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.